qutqaruvchi. 12-chi, ya'ni bitiruvchi sinfda o'qishdan oldingi yozning boshidan nihoyat hayotimda hech bo'lmaganda qandaydir ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Men Wisconsin shtatidagi Geneva ko'li qirg'og'ida joylashgan Axt Ko'rfazi masihiylar lagerida qutqaruvchi va suzish bo'yicha yo'riqchi ishiga ega bo'ldim. Ilgari ham bu lagerda bo'lgandim. Har yili yozda bu yerda yetimxonaning barcha tarbiyalanuvchilarini bir hafta davomida suzishga va muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlaridan itoatkorini o'tirishga o'rgatishardi. Muqaddas kitobni o'rganish menga jiddiy ta'sir o'tkazmadi. Lekin suzishni o'rganish mana shu yozda bo'sh ish o'rnini egallashga tayyorladi. Princetondan shahar tashqarisidagi basseyndan va Svani rahbarligi ostida bolalar bilan baydarkada safarga chiqishlarda olingan tajriba ham ortiqchalik qilmadi. Endi boshqa bolalar uchun qutqaruvchi va suzish bo'yicha yo'riqchi bo'lish navbati menga kelgandi. Zo'r bo'ladi, deb o'yladim. Yoz bo'yin yetimxona tarbiyachilaridan uzoqdan qizlar ortidan ergashib yuraman. Ochilayotgan istiqboldan hayajonga tushdim deyish hali hamma gap aytildi degani emasdi. Bizlarni ovga olib chiqqan bob bir gal hayvonot olamidan erkak hayvonlar tomonidan e'tiborga tayyor urg'ochi hayvonlar alohida hid tarqatishini aytib o'tgandi. Qizlar bunday hid taratish-taratmasligini bilmasdim, lekin ulardan ba'zilarin ota-onasi yaqin atrofda bo'lmasa, bilib qo'yingki, ish va qilishdan umuman bosh tortishmaydi. Mana shu yerdan men o'zimni yo'qotib qo'ymagan bo'lardim. Masihiylar lagerining xodimlari bunday odatdan tashqari vaziyatda qanday yo'l tutishni bilishmasdan, lekin ular to yetimxonaga qaytgunimga qadar mening qiliqlarimga chidamoqchi ham emasdilar. Tilingga ehtiyot bo'l, Robbi, deb aytishardi menga yetakchi qizlar. Biz kulishimiz mumkin, ammo uyatsiz hazillarga emas. Ularning talabi qo'sh ma'noli emasdi. Qoidalarni buzsang, noxushlikka uchraysan. Bu juda jahlimni chiqarardi. Oxir oqibatda yozga mo'ljallangan rejalarim jabr ko'rishi mumkin edi. Shunga qaramay, bolalar bilan ishlash menga yoqardi. Har haftada lagerga taxminan 100 nafarcha odam kelardi va 8 bola hamda bir yetakchini sig'diradigan uychalarga joylashardi. Kichik, o'rta va katta yoshdagi maktab o'quvchilari uchun alohida kelishlar yo'lga qo'yilgandi. Ertalabki dam olish, mohir qo'llar to'garagidagi mashg'ulotlar va sport tadbirlarini o'z ichiga olgandi. Men ertalabdan kechgacha bolalarni suzishga o'rgatar, qutqaruvchi vazifasini bajarar va ularga baydarkalar va paruslik qayiqlarni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatardim. Muqaddas kitobni o'rganish, vazlarni eshitish va birgalikda masihiy qo'shiqlarni kuylash kechki vaqtning katta qismini egallardi. Tez oradan aksariyati xotirjam, baxtli, kelajakka umid bilan qaraydigan masihiylar, bir so'z bilan aytganda, umuman boshqacha tarzdagi odamlar bo'lgan lager xodimlari orasida o'zimni noqulay his qila boshladim. Ruhiy o'sish mavzusidan hayajon bilan mulohaza qiladigan va kelajakka katta umidlar bog'layotgan yetakchi talabalar mening birlashib olgan muxoliflarim edi. Ularning ijobiy dunyoqarashi o'ziga tortar, ammo ehtiyotkorligim va dimoqdorligim ularning qarashlarini qabul qilishimga yo'l qo'ymasdi. Har holda, nega endi ular hayotdan mamnun bo'lmasliklari kerak ekan? Derdim o'zimcha to'ng'illab. Chunki ularning hech birin aqldan ozgan ota-onasi bor bo'la turib, yetimxonada yashamaydi. Lekin masihiy xizmatchilardan birining och mallarang sochli qizin lagerga bir haftadan ko'ngilli bo'lib ishlashga kelganida ruhiy materiallarga tug'ilib kelayotgan qiziqishlarim uchdi, ketdi. Meni qamrab olgan gormonal bo'rondan aqlimni yo'qotdim va jalb etuvchilik xususiyatimni to'la ishlatishga qaror qildim. Mening niyatlarimni payqab qolgan lager xodimalaridan kimdir qizni ogohlantirib qo'yibdi. U qo'y terisini yopingan bo'ri, unga ishonma. Bir kuni kechqurun ular meni tutib olishdi.
Quloq sol, og'ayni.
Burnimning tagidan barmog'ini silkitganicha dedi ularning yo'lboshchisi. Bayroqchadan bir qadam nariga o'tsang, tamom bo'ldim deyaver. Ularning taqdiriga parvo qilmayman. Niyatga yetishim uchun ixtiyorimda bir hafta bor. Malla sochli qiz xayolimdan ketmasdan va men ovni davom ettirdim. Dugonalarning ogohlantirishiga qaramay, qiz meni inkor qilmadi. Garchi men ko'ngil xushlik qilishga qarshi emasman degan belgi undan aslo kelib chiqmayotgan bo'lsa-da, u oson o'lja ekanligiga ishonchim komil edi. Bir kuni bir oz vaqtni birga o'tkazishga muvaffaq bo'ldik. Garchi men umuman bunday bo'lmagan vaziyatni orzu qilgan bo'lsam-da, ogohlantirib qo'yishlarga teskari ravishdan bu qiz men bilan hamsuhbat bo'lishni o'ziga hech ham og'ir olmadi. Men ilgari boshqa odamlardan umuman uchratmagan xislatlar uni ajratib turardi. Avvalambor uning g'aroyib xotirjamligi aqlni olardi. Garchi qiz o'zining maftunkorligini juda yaxshi anglasa-da, mening yonimda bo'lishdan u hech ham qo'rqmasdi. Qiziq, deb o'yladim. U aqldan ozgan emas va xayolimda nima borligini tushunadi. Unda meni nega quvib yubormayapti? Biz har zamonda o'pishardik, lekin negadir shundan boshqa narsani istab turib ololmadim. Bu uchrashuvga qadar qizning obro'si, boz ustiga o'zimniki ham meni hech qachon qiziqtirmagan. Lekin uning tozaligi mening niyatlarimni butunlay o'zgartirib yubordi. U ketishidan bir kun oldin ikkalamiz ko'l bo'ylab qayiqda sayr qildik va suhbatlashdik. U so'radi: "Iso bilan munosabatlaring haqida gapirib ber." Noaniq bir nimalarni ming'irlab jim qoldim. Uni aldashni istamayotgandim. "Menda bunday munosabatlar yo'q," deb tan oldim. "Men Isoga ishonmayman. Xudo bu hayotdan o'z xolimcha tipirchilab yashashim uchun meni tashlab qo'ygan." So'zlarim uni tang qoldiradi va xafsalasini pir qiladi deb o'ylab xato qilgan ekanman. Qiz muzdek ohangdan uni qirg'oqqa eltib qo'yishimni so'raydi degan qarorga kelib, yana uning maqsadini fahmlay olmabman. Buning o'rniga u bolaligim haqidagi qisqan va jur'atsiz iqrorimni diqqat bilan eshitdi. Gapimni tugatganimdan u sekin gapirdi. "Balki Xudoni o'z yuragingga taklif qilsang, o'zing shunchalik qidirayotgan xotirjamlikka ega bo'larsan." Men norozilik bildirdim. "Senga gapirish oson, chunki senga ota-onang g'amxo'rlik qiladi. Mening hayotimga taqqoslaganda, sening hayoting shunchaki yakshanbadagi sayr. Xudo odamlarning ahvoli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ularning hammasiga mehribonlik qiladi," javob berdi u. "Senga og'ir bo'lganini tushunaman, lekin agar unga ishonsak, bizga yaxshi taqdir va'da qilingan." "Aha," deb qo'ydim, qayiqni qirg'oqqa yo'naltirar ekanman. Keyingi kuni u bilan xayrlashish yuragimni parcha-parcha qildi. Men bu qizni va u taratayotgan xotirjamlikni yaqinroq bilishni istardim. Bir necha hafta davomida men hali ham uning so'zlari ustida bosh qotirdim. Nahotki shu rost bo'lsa, nahotki Xudo rostdan ham men kabilarga mehribonlik qilsa, mendagi bor dalillar uning foydasiga guvohlik qilmayotgandi. "Biror narsani nazardan qochirmayapmanmi?" deb mulohaza qilardim. Bu qiz xuddi lagerning boshqa aksariyat xodimlari kabi mening tushlarimga ham kirmagan xotirjamlikda bo'lib kelgani ayon. Lekin ularning hammasi boshqa dunyoda, men esa o'sha dunyo uchun yaxshi odam hisoblanmagan bir olamda yashashadi. Men Xudo, Musa, Davud va Pavlusni, garchi ularning har biri kimnidir o'ldirgan bo'lsa ham, kechirgani haqida shu qiz gapirib berganini, gunohlari qanday bo'lishdan qat'iy nazar, tavba qilib, chin dildan gunohini kechirishni so'ragan har bir kimsani Xudo kechirishini esladim. agar xudo shu yigitlarni kechirgan bo'lsa, unda balki men ham qilib qo'ygan ishlarim uchun kechirar deb o'yladim. Hech bo'lmaganda men hali hech kimni o'ldirganim yo'q. Men bu masala haqida yozning oxirigacha bosh qotirdim. Lekin uni lager xodimlari bilan muhokama qilganim yo'q. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, birovning ko'tarinki ruhdan meni qutqarishining qurboni bo'lib qolmasimdan hammasini o'zim tushunib yetishim kerak edi. 1971 yil kuzida yetimxonaga qaytib kelgach, yotog'im ikkita kichkina, lekin alohida xonachalarga bo'linganini ko'rdim. Bitiruvchi sinf o'quvchisi sifatida nihoyat o'z xonam va hamma tortmalari o'z tasarrufimda bo'lgan komodimga ega bo'ldim. Menga tezda zarur bo'lib qoladigan jimlik va yolg'izlikdan yashashga ko'nikishim uchun bir oz vaqt kerak bo'ldi.